Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunun efirində xəbər əsər proqramıdır. Bugün yanvarın 23-də 2008-ci ildə Bakı vaxtı ilə saat 8-də. Xəbərlər bir çatdıracaq.
9 Ülviyə.
9-da. Xəbərlər bir çatdıracaq Ülviyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Hava haqqında. Bugün Bakıda havanın hərarəti yüksələcək. Sinoptiklər belə deyirlər. Temperatur 4-6 dərəcə olacaq. Hava yağmursuz keçəcək. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Bəzi rayonlarda şərq küləyi əsəcək. Temperatur 4-7 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Andres Serkel deyir ki, o Azərbaycana siyasi məhbus üzrə mərzəçinin təyin olması ideyasını dəstəkləyir.
Bakı Vergilər Departamenti çap evi mətbəsinin bəzi sənədlərini müsadirə edib. Bu mətbədə əsasən müxalif yönlü qəzetlər dərc olunur.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İrana qarşı 3-cü qətnamə layihəsini razılaşdırıblar.
Bugündən BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri Azərbaycanda görüşlərə başlayırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası yaranıb. Sizin sosial hüququnuz necə qorunur? Bu təşkilat sizə necə kömək edə bilər? Sualınız varsa qonağımız olacaq. Koalisiyanın yaradanlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə söhbət eləyəcək. Bizə 436 77 41 nömrəli şəhər telefonuna zəng vura ya da 050 744 1017 nömrəli mobil telefona SMS göndərə bilərsiniz. SMS-lər 11 kontraparır. İndi xəbərlər. Sabah yox birisi gün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşbanın bürosunda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə mərzəçinin bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. Bunu Turan Agentliyinə Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkel deyib. Herkel bildirib ki, Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun fəaliyyəti effektli olsaydı, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçiyə də ehtiyac qalmazdı. Azərbaycan hakimiyyət rəsmiləri isə deyirlər ki, ölkədə siyasi məhbus problemi artıq həll oldu.
Vergilər Nazirliyi Bakı Departamentinin əməkdaşları yenə qanun nəşriyyatı və çap evi mətbəsinə gəliblər. Bəzi sənədləri müsadirə ediblər. Vergi əməkdaşları bir gün əvvəl də burada yoxlama aparmışdılar. Bir sıra müxalif yönümlü və müstəqil qəzetlər çap evi mətbəsində çap olunur. Mətbənin sahibi Şahbaz Xudoğlu Turana deyib ki, qanun əsasən Vergilər Departamentinin əməkdaşları yalnız sənədlərin surətini götürməli idilər, amma əslini götürüblər. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu cür yoxlamalar qanuna zidd deyil, amma həm nəşriyyat, həm də mətbədə eyni vaxtda tələsik yoxlamaların keçirilməsi bunun sifariş olduğuna dəlalət edir. Nəşriyyatın sahibi bildirib ki, yoxlamanın çox vaxt aparmasına və mətbə əməkdaşlarının işdən yayındırmasına baxmayaraq, qəzetlər qrafik üzrə dərc olunacaq. Vergilər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Əmədovsa deyib ki, məsələ münasibətini bugün bildirəcək.
Axşam Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE-nin nümayəndələri Bakıya gəliblər. Nümayəndə heyətinə agentliyin Azərbaycan üzrə baş meneceri Andrey Çupov başçılıq edir. Çupov Azadlıq Radiosunda deyib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələri müzakirə etməkdir. MAQATE istəyir Azərbaycan xüsusilə xüsusi radioaktiv mənbələri, radioaktiv maddələrin saxlanılması təhlükəsini təmin etmək üçün qanunverici baza yaratsın.
Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası yaradılıb. Koalisiya sosial hüquqların qış vaxtında pozulmasını əsas götürür. Üç istiqamətdə xüsusi işləyəcək. Bu, əhalinin elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchiz edilməsi məsələsidir. Koalisiyanın Demokratik Şuranın Təşkilat Komitəsi təsis edib. Bura Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsi, Azad İstehlakçılar Birliyi, Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondu və Turan İnformasiya Agentliyi daxildir. Az əvvəl dediyimiz kimi bir qədər sonra Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri direktoru Mehman Əliyev qonağımız olacaq. Bizə 436 77 41 sayılı şəhər nömrəsinə zəng vura bilərsiniz yaxud da ki SMS göndərə bilərsiniz 050 744 1017 nömrəli mobil nömrəyə. SMS-lər cəmi 11 kontra aparır.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Prezident İlham Əliyevin bugündən İsveçrəyə səfər başlayır. Dövlət başçısı Davos İqtisadi Forumda iştirak edəcək. İclasın əsas mövzusu innovasiya inkişafının gücü olacaq. APO-nun məlumatına görə, prezident həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolundan da danışacaq.
Dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 3-cü sanksiya ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini razılaşdırıblar. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, BMT-nin 5 daimi üzv dövləti ilə Berlində keçirdikləri görüş səmərəli olub. Qətnamənin məzmunu ilə bağlı razılığa gəliblər. İndi Almaniya, Fransa və Britaniya sənədi şuraya təqdim edəcəklər. Adının çəkilməsini istəməyən bir BMT diplomatı deyib ki, təzə qətnamə İranın vəziyyətini bir az da ciddiləşdirəcək. Bu, xüsusilə səfər qadağaları və maliyyə hesablarının dondurulması ilə bağlıdır. Qərb deyir ki, İran nüvə proqramını dayandırmalıdır. Bu, bəşəriyyət üçün təhlükəlidir. İran razılaşmır, deyir, nüvə fəaliyyəti dinç məqsədlidir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzzədə humanitar vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı bir qərara gələ bilməyib. İsrail Qəzzəyə enerji təchizatını kəsib əraziyə humanitar yardım getməyə imkan vermir. Səbəb kimi də onu göstərir ki, Qəzzəyə nəzarət edən Fələstinin Həmas qruplaşması İsrailə raket atır. Qəzzə 4 gündür ki, blokadadadır. Ərəb Dövlətləri Liqası BMT-yə müraciət eləmişdilər ki, Qəzzədəki vəziyyəti yaxşılaşdırmaqla bağlı tədbirlər görsün. Amma Amerikanın BMT-dəki elçisi deyib ki, qurumun toplantısında qərar qəbul edə bilməyiblər. Çünki Liviyanın təqdim elədiyi bəyanat yetərli olmayıb. Həmin sənəddə Həmasın İsrailə raket atması məsələsini xatırlatmayıblardı. BMT müzakirələri bugün də davam eləməlidir.
Asiyanın fond bazarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Yaponiyada ilk 15 dəqiqədə qiymət 3% bahalaşıb. Ekspertlər deyirlər ki, qiymətlərin qalxması Amerikanın Federal Reserve sistemindəki dəyişikliklə bağlıdır. Dünən Amerika kreditlərə görə baza faiz dərəcələrinin stavkalarını 3-4% aşağı salıb. Həftənin əvvəlindən dünyanın səhm bazarlarında qiymətlər enməyə başlamışdı. Səbəb Amerika iqtisadiyyatı bağlı bədbin proqnozlar idi.
Və Qazaxıstan ilk dəfə Oskar mükafatına layiq görülüb. Bu, Monqol adlı filmə görə alınan mükafatdır. Çingiz xanın gəncliyindən bəhs eləyir. Filmin rejissoru Sergey Badrovdur. Monqol filmi Oskarı xarici dilli filmlər nominasiyasında alıb.
Bu, ilk türk dövlətidir ki, Oskar alır. Yaxşı xəbərdir.
İlişimiz davam edəcək, birazdan eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda MAQATE-nin Azərbaycana səfəri nə ilə bağlıdır?
Yeni körpülər tıxac problemini qaldırmaq əvəzinə sürücünün yaxın yolunu niyə uzaq eləyir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərimizdə olacaq və sizin sosial hüquqlarınız necə qorunur? Yeni yaradılmış sosial hüquqların müdafiə koalisiyası sizə necə yardım eləyə bilər? Bu barədə söhbətimiz olacaq. Telefonlarımız 436-77-41-də. Bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq sərfin olur. Gözümüzü qabrı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz götürürük.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azərbaycan nüvə elektrik stansiyası tikmək istəyir və bununla bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ilkin razılığı da alınıb. Amma Azərbaycan belə bir stansiyanı işlətməyə və onun gətirə biləcəyi təhlükələri dəf etməyə hazırdırmı? Və bu stansiya Azərbaycanın nəyinə lazımdır? Azərbaycanda olan MAQATE təmsilçiləri bu haqda nə deyirlər? Ülker Akif qızı bu haqda danışacaq.
Nüvə elektrik stansiyasının Azərbaycan üçün zərəri xeyrindən daha çox ola bilər. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şaban bu fikirdədir.
Nüvə energetikası çox problemli bir sahədir və kifayət qədər riski var. Qonşu ölkə İranın adicə bir belə deyək də sülhməramlı nüvə reaktoruna malik olması görün bölgədə nə dərəcədə gərginliyə səbəb olur.
Azərbaycan özünün nüvə elektrik stansiyası tikmək niyyətini hələ ötən il Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə, MAQATE-yə açıqlamış, agentlik isə buna razılıq vermişdi. Rəsmi Azərbaycan bu istəyini ifadə edərkən bildirmişdi ki, təxminən 15-30 ildən sonra neft və qaz ehtiyatları tükənəcək və ölkə nüvə enerjisinə keçməyə məcbur olacaq. Əgər bu ideya reallaşarsa, tikiləcək stansiyanın gücü 1500 meqavat olacaq və 1 milyon mənzili enerji ilə təchiz edə biləcək. Gözlənilir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin, MAQATE-nin nümayəndələrinin Bakıya bu dəfəki səfərində də bu məsələ müzakirə olunacaq. Nümayəndə heyətinin başçısı, agentliyin Azərbaycan üzrə baş meneceri Andrey Çupov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələri müzakirə etməkdir. Cənab Çupovun sözlərinə görə MAQATE istəyir ki, Azərbaycan xüsusilə radioaktiv mənbələri, eləcə də radioaktiv maddələrin saxlanması təhlükəsidir. təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qanunverici baza işləyib hazırlasın, həm də belə elementlərin müəyyən edilməsi üçün maddi texniki baza yaratsın. Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qəribovun isə dediyinə görə, Azərbaycan hökuməti yaxın zamanlarda ölkə ərazisində nüvə tədqiqat reaktoru və sterilizə qurğusu tikməyi planlaşdırır. MAQATE-nin təmsilçiləri ilə hər iki layihənin perspektiv səmərəsi və təhlükəsizlik məsələsi müzakirə olunacaq. Ekspert İlham Şabanın fikrincə, nüvə elektrik stansiyasının tikilməsinə yönəlmiş müzakirələri o qədər də əlverişli hesab etmək olmaz. Çünki bu cür stansiya istənilən halda ölkə üçün problem mənbəyinə çevrilə bilər. O ki, qaldı Azərbaycanın gələcəkdə enerji təminatına.
Sənaye və Energetika Nazirliyinin Cənubi Koreya şirkətlərinlə birlikdə keçirdikləri 2007-ci ildə bir neçə görüşdə qeyd edilmişdir ki, 5000 megavatajan Azərbaycanın potensialı var. Yəni, həm külək, həm su enerjisindən. Bu da ki, indiki Azərbaycanın hazırda istehlak etdiyi elektrik enerjisinə bərabər bir enerji.
Turan Enerji Məcməsinin direktoru İlham Şaban.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədik. MAQATE təmsilçilərinin Azərbaycana səfəri bugündən başlayır. Əsasən, yəqin ki, gün ərzində bu səfərlə bağlı təfərrüatlı məlumatlar da verə biləcəyik sizə.
Bizim xəbər buraxılışlarımız hər saat başı 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərlər davam edir. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Qarabağla bağlı dava düşüb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzetlərin icmalını birazdan eşidəcəksiniz. Hələlik bir reportajımız var. Bakıda tikilən yeni körpülər nə dərəcədə sürücülərin işinə yarayır? Sürücülər həmin körpülərdən nə dərəcədə yararlana bilirlər? Aygün Muradxanlı bu məsələni araşdırıb.
Bakıda 9 körpünün və yol qovşağının tikiləcəyi haqda xəbər tıxaclardan bezən Bakı sakinlərini xeyli sevindirmişdi. Artıq bu körpülərin 5-i istifadəyə verilib. Tıxac problemi isə həll edilmir ki, edilmir. Bakının ən böyük yol qovşaqlarından olan 20 yanvar dairəsində sürücülər və piyadalarla söhbətimiz belə deməyə əsas verir.
Körpü tikilməli işdən əvvəl necə idi, indi necədir vəziyyət, iş dəyişib?
Heç dəyişikliyi yoxdur, eyni şeydir. Hələ yenə sağ olsun, polisdə biraz köməkli eləyir.
Yol polisi olmasa burada həmcə putaz yaranır.
O pul gövə sorulur.
Üstdən heç görün keçik edir maşını, az-az. Ava tavada 30 min əhali yaşayır. Bu 30 min əhalinin orada keçidi gətirib yolun içərisində qoyublar. Heç olmasa onu ya üstdən bir düzəltməliyirlər və yaxud da aşağı altdan bir dərə keçid qoymalıyırlar. Rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına burada tıxac problemi aradan tam götürürsün. Svetofor yoxdur. Deməli, mütəxəssisin düzgün işləməməsidir bu.
İstifadə eləyən yoxdur. Onu saymaq olar, gündə neçə maşın keçir oradan.
Yol qoymayıblar, giriş yoxdur körpüyə. O pul yeməyə görədir. Pul yeməyə görədir.
Niyə maşınlar körpüyə istifadə edə bilər?
Körpünün isə çanda gələk gedib xırdalanın qurbuna dönürsən ona görə.
Vətəndaşlar deyir ki, bu körpü onların yaxın yollarını uzaq edib. Artıq zaman və yanacaq işlətmək istəmədiklərindən məcbur olub yenə körpünün altından keçirlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyilənlərlə razı deyil.
Körpü ona görə tikilir ki, elə hamısı gedib 20 yanvarın o körpüsün altından toplaşıb obusi tərəfə dönməsinlər. Orada iş tam başa çatmıyor. Ona görə iş onlara yarımçıq gəlir. Bu üçüncü mikrolayın dairəsindən gedən körpünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gedəndə həm Biləcər tərəfə yol ayrılsın, həm Şamaxınqa tərəfə. Əks istiqamətdə 20 yanvar gələndə də Asif Məhərimov küçəsinə yol ayrılsın və 3-cü mikrorayon dairəsinə birbaşa getmək mümkün olsun.
Yeni körpülər tıxacları aradan qaldırmaqdansa, əksinə əsas magistralları yükləyir. Bu isə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailın sözləridir.
Yol ötürücülərinin tikintisində məqsəd tıxac problemini həll eləmək. Onlar o funksiyanı yerinə yetirmir.
Ekspert yeni körpülərin ətrafındakı asfalt örtüklərinin də bərbad olduğunu deyir.
Bu qədər vəsaitin təxminən 36 milyon manatın xərcləndiyi bir layihədə bu cür asfaltlama işinin aparılması, bunun da öz təsiri var tıxaclara.
20 yanvar dairəsində palçıq sözün əsl mənasında dizə çıxır. Nəqliyyatın və piyadaların intensiv hərəkət etdiyi ərazidə ildə bir neçə dəfə təmir edilən asfalt yenə sıradan çıxıb. Vətəndaşlar yayda tozdan, qışda palçıqdan bezdiklərini deyirlər.
Əlaqədə təşkilatlar var da, bunların üstündə işləmirlər, ona görə də. Elə havayı maaş alıb otururlar izlərdə.
Yığışdırmırlar, bütün qarın yığıntıları zadır, hamısı bütün zirzi bildiyi küçələrdə damısı. Ona baxan yox deyil.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü isə narahatlığa heç bir əsas görmür.
Ha, asfaltı bütün ölkələrdə var. Gördünüz ki, Amerika kimi dövlətlərdə də Katrin qasırğası olan günə qoymuşdur. Hələ də asfaltı düzəldə bilmir.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə, indi Nəqliyyat Nazirliyi Bakının 25 küçəsində paralel yol təmiri ilə məşğuldur. Ancaq hələ tikintisi başa çatmamış bütün körpülərin, o sıradan 20 yanvar yol qovşağının ətrafındakı küçələrin təmiri nəzərdə tutulmur. Bu ərazilərdə yolların əsaslı təmiri, layihə üzrə bütün işlər başa çatandan sonra görüləcək.
Aygün Muradxanlının Bakıda yeni tikilən körpülərlə bağlı, yol qovşaqları ilə bağlı reportajını dinlədik. İndi isə telefon xəttində Mehman Əliyev olmalıdır. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru bir qədər əvvəl də elan eləmişdik ki, Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə koalisiya yaradılıb. Bura Helsinki Vətəndaş Assambleyası, Azad İstehlakçılar Birliyi, Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondu və Turan İnformasiya Agentliyi daxildir. Sabahınız xeyir olsun Mehman bəy.
Sabahınız xeyir.
Belə bir koalisiyanın yaradılmasında məqsəd nədir? Yəni, bunun adi vətəndaşa faydası nə ola bilər?
Belə, bu birinci növbədə əlbəttə ki, vətəndaşlar üçün yaranır, yəni onlar üçün faydalı olmaq üçün. Yəni, onların sosial problemlərin həll olması istiqamətində özlərinin hərəkətə gəlməsini və cəmiyyəti, bütün cəmiyyətinin bu problemlərin haradan götürülməsinin özlərinin səyin göstərilməsi. Yəni, əsas məsələ budur. Yəni, biz görürük
İhman bəy, üzr istəyirəm. Sosial problemlər deyəndə siz düzü bir qədər əvvəl elan eləmişdik, amma bəlkə söhbətə geç qonşulan dinləyicimizə xəbər yoxdur. Əsasən, siz elektrik enerjisi, qaz və su təchizatı məsələsini nəzərdə tutursunuz da, sosial problemlər dediniz.
Yox, biz ancaq onu nəzərdə tutmuruq. Sadəcə olaraq biz prioritet kimi birinci bu üç məsələni önə çəkmişik ki, çünki qış vaxtıdır və s. və siz görürsünüz ki, şəhərdə işıqlar sönür, qaz təchizatı pisləşib, su təchizatı pisləşir. Yəni, biz qış aylarında Azərbaycanda demək olar ki, bütün bu sahələrdə problemli vəziyyətlərin yaranmasını, hətta kritik vəziyyətlərin yaranmasını görürük. Və bu ildən ilə davamlı gedir və hər il deməli, bu təşkilatların nümayəndələri, başçıları bəyan edirlər ki, nə bilim, müəyyən bir modernizasiya işləri aparılır, işlər yenidən qurulur və yaxşı olacaq, heç bir şey yaxşılığa doğru gedən, biz hərəkət görmürük. Və biz onu görürük ki, icra orqanları bu məsələ ilə bağlı, bu məsələlərlə bağlı kifayət qədər zəif məşğul olurlar, demək olar ki, irəliləyiş görmürük. Və ona görə də hesab edir ki, cəmiyyət, vətəndaşlar özləri bu məsələni nəzarətə götürüb özləri həll eləməlidir.
Mehman müəllim, yəni, üzr istəyirəm, xəttə dinləyicimiz var, o hüququnun pozulmasına şikayətçidir. Sualı var sizə Yeganə xanımın. Buyurun Yeganə xanım, eşidirik sizi.
Salam əleyküm. Mən Bəşirova Yeganə Aydın qızı, Babək prospekti 76-da yaşayıram, Xətai rayonunda. Əvvəl Nizami rayonunda 272 nömrəli məktəbdə 10 il işləmişəm. Hər dəfə hüquqlarım pozulurdu. Koridorda dərs keçirdim demək olar ki, bütün qışda, soyuqda. Buna görə mən məktəb direktoruna dedim ki, mənə otaq verin. O mən o vaxt dedi ki, otaq pullandı. Mən də o vaxtın pulu ilə, sovetin pulu ilə 2000 manat verib 94-cü il, 92-ci ildə işə qəbul olmuşdum. İş istəyəndə də onlar mənə dedilər. Mən 2 il koridorlarda gəzdim, müəllimləri əvəz elədim. Təmiz yoruldum. Demək olar ki, 10 ildə bircə dəfə də mən bülletenə çıxmadım. Çox belə hazırlıqlı dərsimə getdim. Sonra məlum oldu ki, bunlar mənim o 2000 manat verdiyimi özlərinə götürüblər. Məni heç bir qeydiyyata məktəb üzrə salmayıblar. 10 il mən heç bir yerdə məktəb qeydiyyatında olmayaraq mən necə maaş almışam, necə zülümlər görmüşəm. Bu mən çox belə yaxından bildim və nazirliyə ərzə yazdım. Ərzə yazdım, öz fikrimi bildirdim. Direktor gördü ki, daha bu təmiz uduzur bu işdə. Mən faktlarla danışıram. Bütün məktəbin tanıdığı, tanımadığı valideynləri, mən dəst dediyim uşaqların hamısını yığdı, ərizələr topladı ki, indi məktəbdə belə qanun yaranıbdır ki, müəllimi, şagirdlər, valideynlər seçirlər. Ona görə də sizi bu nə məktəb istəmir, nə də bu şagirdlər istəmir.
Konkretləşdirək Yeganə xanım, yəni sizin probleminiz nədir? Yəni bu yəni
mənim problemim odur ki, qanunsuz işdən çıxmışam. Təvazökarlıq olmasın, çox savadımdan arxayınam. Anam da mənim 40 il ingilis dil müəllim olub, bacım dindi ingilis dil müəllimidir. Yəni siz 3 almamışam, 4 aldım, həmişə təqaüdlə olub.
Yeganə xanım, belə çıxır ki, siz konkret olaraq bu koalisiyadan yardım istəyirsiniz. Belə başa düşürsünüz.
Bəli, bəli, mən istəyirəm ki, hansı məktəbə gedirəm, mənə deyirlər ki, iş yoxdur. Orada da mənə müəllimlərdən biri deyir ki, bu iş pullandı, adamlandı.
Aydındır.
Pul da tapıram adam da, lakin o pullar batır. Bir dəfə batır, indi mənə ancaq mən
Gəgənə xanım sualını verdi, daha doğrusu deyir ki, yardım istəyir koalisiyadan. Mehman bəy, bax bu cür müraciətlərə yardım edə biləcəksinizmi bu cür şəxslərə? Bir qədər cərəf.
Birincisi, mən başa düşmədim ki, kimə verilib, nəyə görə verilib. Mən belə başa düşdüm ki, rüşvət verib.
Belə başa düşdük, hə, bunun özü də yəni, cinayəti xanımın özü də gəlib.
Yol verilməzdir, yəni bu özü qanunu pozur və özü rüşvət təklif edib ki, işə düzəlməyə. Bu ciddi pozuntudur və mən başa düşdüm, bu açıq şəkildə də bunu radioda bildirir. Təəssüflər olsun ki, bugün cəmiyyət belədir. Cəmiyyətdə təəssüflər olsun ki, bax bu artıq normaya çevrilib və bu əsas problemlərdən biridir və çox böyük bir təhlükədir. Bax bu çox ciddi məsələdir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, əgər onun hüquqları, o necə deyir ki, pozulubsa, zəhmət olsun məhkəməyə versin. Yəni məhkəmə yolu ilə bu həll olsun. Üçüncü, əgər məhkəmə qeyri-ədalətli qərar çıxarırsa və s. yəni müraciət edə bilər və mən istəyirəm ki, kömək edə bilərik. Ancaq əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz ayrı-ayrı vətəndaşların problemləri yox. Çünki problemlər oxşardır. Ümumilikdə belə bir şərait yaradılmalıdır ki, ümumi problemlər həll olmalıdır. Yəni birdən-birə 2-3 nəfərin yox, birdən-birə 100 minlərin adamın haqları bərpa olunsun və təmin olunsun. Və söhbət ondan gedir ki, bugün qaz təchizatıdır, işıq təchizatıdır, su təchizatıdır. Məsələn deyirəm ki, bu məsələlərlə bağlı bütün insanların çoxlarının problemləri var və yəni bu xidmətlərdən çox narazıdırlar.
Aydındır. Mehman bəy,
mən istəyənlər onu başa düşür. Mehman bəy, mən bir şey deyim. Bu koalisiya yardımması haqqında hələ söhbət olub bizdə demək olar ki, 2 həftə bundan qabaq. Yəni biz Zərdüş Əlizadə ilə Azadlıq Radiosunda çıxış edəndə bunu biz demişdik. Mən sizə bir dənə faktı gətirim. 3 gün bundan qabaq gəlirlər mənim evimdən, deməli, qaz idarəsinin işçiləri qaz sayğacını çıxardırlar. Qaz sayğacını çıxardırlar qeyri-qanunu ki, nəyə görə ki, borclar var. Borclar yox idi. Yalan bir deməli, ittiham idi. Onlar anda bilmədilər ki, mənim evimə gəliblər.
Mehman bəy, icazə...
Telefonla da mənə dedilər ki, belə bir iş baş verib. Telefonla zəng elədim, onlar dedilər ki, bağışlayın, biz bilməmişik. Təzə aparıb qoyular yerinə.
Mehman bəy,
yəni, bax, bu mənlə konkret indi baş verdi. 3 gün bundan qabaq.
Aydındır. Siz öz hüququnuzu təmin edə biləcəksinizmi? Bu haqda sonra danışarıq. Dinləyicilərimizə deyim ki, yeni koalisiya yaradılıb da əhalinin sosial hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, əsasən qaz, su, işıq problemləri ilə bağlı. Kiminsə vətəndaşlardan, dinləyicilərdən qazla, su ilə, işıqla bağlı problemi varsa, Bakı büromuza 436-77-41 sayılı telefona zəng eləsin, yaxud da ki, 050-744-117-7-yə bizə ismarış göndərsinlər. Mehman bəy, bax, dediniz ki, sizin konkret olaraq özünüzün hüququnuz pozulubdur. Bax, bu hüquqları bərpa eləmək hasandır mı bu günləri və bunun üçün mexanizm nə olacaq? Ne inəyəcəksiniz?
Mexanizm ilə ondan ibarətdir ki, biz birinci növbədə vəziyyətin monitoringini aparacaq. Yəni, bütün əsas problemləri biz onsuz da bilirik. Ancaq sübut üçün, yəni hökumətə bunu təqdim eləmək üçün, yəni sübut eləmək üçün biz monitoring aparacaq, sorğu-sual vəsitəsilə və s. Bu kifayət qədər əhatəli bir monitoring olacaq. Bir. İkincisi, bizim hüquqi bir bölməmiz yaranacaq və əsas problemlər olan bu iddialar xidmət göstərən təşkilatlar tərəfindən. Bunlar baxılacaq və məhkəmə yolu ilə demək olar ki, biz çalışacaq bütün bu iradları ya demək olar ki, bizə qarşı irəli sürülən ittihamları biz yəni istehsalçılara qarşı.
Yəni abunəçilərə qarşı.
Bəli, onlara demək olar ki, biz ləğv eləyək və belə bir şərait yaradaq ki, dahi bunlar təkrar olunmasın. Üçüncü isə hökumətə təkliflər verəcək ki, bu sahədə vəziyyətin düzəlməsi və normal vəziyyətə salınması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi. Bu əsas üç istiqamətdir. Bu istiqamətlər mövzusu üzərində biz işləyəcəyik.
Mehman bəy, bax, Azadlıq Radiosuna konkret olaraq gələn zənglərdən məlum olur ki, abunəçilərə ən böyük problemi qaz, su, işıqla bağlı problemləri var və bu, yəni, ən azı mən zənglərdən deyirəm. Bəlkə səhvə yol verirəm. Hər halda bu sahədə problemi olanlar çoxdur. Bunu araşdırmaq üçün siz dediniz ki, monitoring aparacaq, buna yəqin qüvvəniz çatır. Amma onların hər biri ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləmək, bu işi nəzarətdə saxlamaq, buna konkret sizin qüvvəniz çatacaq mı təşkilatın?
Söhbət ondan gedir ki, biz əmən o ittihamlar ki, irəli sürür onlara qarşı, onlar nədən ibarətdir və o ittihamların təkrar olunmaması üçün biz hansı tədbirlər görəcəyik? Yəni, onlar götürülməlidir aradan. Siz başa düşürsünüz mü? Yəni, söhbət ondan gedir. Yəni, məsələn deyirəm ki, bir gün borclar yazılırlar. Göndərirlər ki, bax, sayğac qoyulana qədər sənin məsələn deyək ki, 500 manat, 300 manat, 1000 manat borcun var. Bu borc birinci növbədə yarana bilməz, mümkün deyil və s. Bu borcun yaranması səbəbləri, problemləri var. Bax, bu aradan götürülməlidir. Biz
ümumiyyətlə səbəbi aradan götürməyə çalışırsınız.
Təkrarla məşğul olmuyor və biz onları məhkəməyə verib onları tutturacaq. Mən bunu söz verirəm. Bax, tutturacaq biz onları. Bu əməllərdən onlar əl çəkməyə də bilməlidirlər və heç kəsi də bağışlamayacaq.
Mehman bəy, indi telefon xəttində Sabir adlı dinləyicimiz olmalıdır. Ah, desən alınmadı, yəqin bir qədər sonra prodüserimiz bizi çalışdıracaq, onların sizə sualı olacaq. Bir-bir bizə ismarıç gəlib ki, koalisiyanın seçki ilində yaradılması təsadüfdürmü və bir də bunu iri bir hərəkata çevirmək mümkün olacaqmı? Mən istəyərdim buna, Bakıdan bunu Fikrət adlı bir nəfər yazıbdır. Buna qısa cavab verək, artıq dinləyici xəttə bizi gözləyir. Qısa mümkünsə, buyurun.
Yox, seçki ilinə heç bir bunun əhədəti yoxdur. Məsələn, mən sizin üçün yəni informasiya verim. 2004-cü ildə seçki ili deyildi. Biz bu qaz sayğaçları və sonradan 2005-də su sayğaçları məsələsini, 2006-da su sayğaçlarının məsələsini ortaya qoyanda. Yəni 2004-2006-cı ildə heç bir seçki yox idi. Və bu məsələlər qoyulmuşdu və bu məsələlər həll olunmuşdu. Prezidentin şəxsi təfşirığı ilə və s. dövlət proqramları qəbul olunmuşdu. Və bu yaxınlarda təzədən bu məsələ qalxanda ki, bu qaz təchizatı pisləşib qış aylarında bu hökumətin iddiasında təzədən prezident tapşırıq vermişdi ki, məsələ həll olsun. Yəni tapşırıqlar verilib yerinə gəlir və sabotaj gedir. Sabotaj onun irəli gəlir ki, onların şəxsi maraqları var, bardanmaq istəyirlər qeyri-qanuni yolla və bütün bu çirkin əməllərə əllərini atırlar. Və bu vaxtı bu vəziyyət. Mən bunu belə görürəm şəxsən Mehman Əli.
Aha, Mehman bəy, biraz ciddi ittihamlardır. Bir dəqiqə, indi telefonda...
Ciddi ittihamlar, çünki məndə faktlar var, mən əsasən bunu deyirəm.
Aha, yəqin bu faktlar səslənəcək. İndi telefon xəttində...
Bəncədən kim başlayın mətbuat konferansında, Eyüb Hüseynov bildirdi ki, onların o müraciət olan 98% işləri hamısın məhkəmələrdə udub var. 98% bu hansı rəqəm deyil.
Mehman bəy,
hamısı yalan bir ittiham var idi.
Yeganə xanım telefon xəttində olmalıdır dinləyicimiz. Buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun Yeganə xanım.
Alo.
Mən bəli eşidirəm.
Mənim sözüm bayaq yarımçıq qaldı sizə.
Aha.
Mən onu demək istəyirəm.
Aha, hə, alınmadı telefon xətti, yenə əlaqə kəsildi. Mehman bəy, alo?
Bəli,
aha,
bəli.
Siz deyirsiniz ki, məhkəmələrin bu rəqəmi Eyüb Hüseynov dünənki mətbuat konferansında səsləndirib ki, 98%-ni udublar, eləmi? Azad İstehlakçılar Birliyi. Amma siz konkret olaraq özünüz bayaq dediniz ki, biz konkret olaraq məsələnin kökünü həll eləyəcək. Ümumilikdə bundan bağlı məhkəmə
yaracaq. Bəli, çünki bir məhkəmə qutarı Robert'i gəlir, bir məhkəmə gəlir, bu məsələ həll olunmur. Aha. Məsələni kütöylü həll eləmək lazımdır. Məsələn, mən deyim sizə, abunəçi ilə deməli, xidməti göstərən təşkilat tərəfindən, Azərsu, Azərqaz, Bakı elektrik şəbəkə və s. heç bir müqavilələr yoxdur. Hansı müqavilələr əsasında bu xidməti göstərir? Öhdəliklər nədir? Zahirliyi nədir? Bu problemdir, ciddi problemlərdir bu. Özü dünya standartlarına uyğun olmalıdır.
Aydın,
bu verilən elektrikin həcmi, cəryanı ya da qazın həcmi və onun, deyək ki, təzyiqi və onun tərkibi. Bunlar hamısı göstərilməlidir. Hər şey cavabdeyi olmalıdır.
Mehman bəy, Pəri xanım adlı dinləyicimiz var xəttdə.
Şəbəkə xidmət göstərir. Onda o keyfiyyətini dünya səviyyəsinə qaldırsınlar da.
Mehman bəy, Pəri xanım adlı dinləyicimiz var. Gəlin onu dinləyək, onun sizə sualı olmalıdır. Alo, Pəri xanım, buyurun.
Salam əleyküm, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam. Mənim problemim sudandır, sudan.
Aha.
Bəli.
Buyurun.
Deməli, evmi su bası, qonşuların su mənim heyətindədir. Bütün, deməli, hamamı sabit edib mənim evmə. Evdə safatla gecirik biz. Özümə asma xəstəlik tutub. Sabırsa rayonuna, orada şükür, Sabırsa rayonuna, Zavras qəsəbəsi, onunla bələdiyyə, heç bir yer mənə kömək eləmir.
Pəri xanım, bu mütəmadi mi olur, yoxsa bir dəfə mi olur?
Demək olar, nə vaxtı var mənim evimdə bu sular?
Aydındır, aydındır, təşəkkür edirəm, suala görə. İndi Mehman bəy, bax, bu cür müraciətlər də olacaq sizə. Siz konkret olaraq başqa sahə ilə bağlı deyirdiniz, amma belə müraciətlərə...
Bu problem, yəni bu kommunal problemlərə dairdir. Və sən, mən, biz, hələ ki, biz əlimiz onu çatmır, hesabın ki, o məsələdir biz. Nəzər salacaq. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, kommunal ödənişlər var, yəni əhali tərəfindən.
Aha.
Hər bir mənzil sahibi kommunal xərcləri ödəyir. Hər ay. İllərlə. Və kommunal işçiləri nə gəlib o evlərə təmir edirlər, nə kapı montunu aparırlar, nə turbalarını dəyişirlər, nə bir iş görürlər. Bu pullar hara gedir?
Yəqin bunu da araşdıracaqsınız.
Bunlar hara gedir?
Mehman bəy, Sabir bəy telefon xəttindədir. Dinləyicimiz onun da sizə sualı olacaq. Sabir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Buyurun,
Mehman bəyə bir sualım var.
Buyurun.
Mehman bəy.
Bəli.
Bərişiriniz, bu mən 71-ci ildən invalidəm.
Bəli.
Mən bu Yaşayıram Xatay rayonunun Babət 90'da. Bu şotik mənə qoyanda mənə dedilər ki, istərim şotik qoymurdu, mənə gəlib deyir, çıxdaz yazırdı. Dedi ki, kim, dedim hatta bu şotik qoyacaq. Dedilər ki, pəs kimin borcu yoxdur, birinci ona qoyacaq. Bir də birinci qrup beymalıqları ora qoyacaq. Dedi, yaxşı. Bunu mənə deyib, borcu zadın yoxdur, sənə qoyacaq, öz ev vazı. Qoydular mənim bunu su şotiki. Aha. Sonra üstündən keçir bir il, bir il, il yarım, mənə gəlir kağız. Ki sən boşdursan. Mənə də, mən bu Xatay rayonunda, Baba Prospekt üzrə, mən ayda 15 gün su işlədirəm. O da 2 saat, saat 6-da, 9-da kimi, ondan 12-da kimi. Yəni, mən işlədirəm 2 saat, saat səhər durub üzərimi yürəm, məsələm. Axşam mən yaşlı adamın yunub eləmirəm. Biz əziyyət çəkib bu nitəyli.
Sabir bəy, sualınız aydındır. Yəni, demək istəyirsiniz ki, sizin borcunuz yoxdur. Bəs sizə nə qədər borc mən... yazıblar rəsmi olaraq? Borcun məbləği nə qədərdir? Ah, əlaqə kəsildi. Mehman bəy, Sabir bəyin dediklərinə yəqin münasibət bildirərsiniz qısaca.
Birinci, mən indi, mən işidirsəm, mən telefonu deyim və bu yazsın. 441, 441 və başqaları kim işidirsə yazın. 441, 2008, 33.
441, 2008, 33.
Bəli, Eyüp Zeynəmin telefonudur. Yəni, bu telefona zəng eləsinlər və əlaqə saxlasınlar, şikayətlər. Yaxşı olar ki, sənədlər təqdim olsun.
Aha.
Hansı ki, bu onlar tərəfindən verilmiş sənəd və s. Və burada problem nədir? Mən sizə deyim, bu kütləvi hal-hal gedir. Su ilə, qazla, işıqla. Deməli, bu sayğaclar qoyulanda, qoyulanda onlar aktivlaşdırma aparmalıydı. Ki, sayğac qoyulan vaxta qədər.
Borç nə qədərdir?
Borcu nədir? Hı-hı. Yəni, bu tərəflər razılaşdırma və imza atmalıydı. Ki, bəli, hüquq borcu qabul eləyir və boyun götürür ki, onu verəcək. Və ondan sonra sayğac qoyulur və sayğac qoyulandan sonra hesablanır nə qədər istifadə edəcək, su, qaz və s.
Aydın.
Bu aktivlaşdırma işləri aparılmıyor. Aparılmıyor və onu süni şəkildə indi yazılırlar və adını da qoyurlar ki, kompüter yazır.
Mehman bəy.
Kompüter elə bil ki, bu sayğaclara qoşulur, nədir, bunun hamısı insan əməlidir və onu nə istəyirsən yaza bilərsin və kompüterin boynuna yıxmaq niyə lazımdır?
Mehman bəy, İlqar adlı bir dinləyicimiz də var, onun da sizə bir sualı olacaqdır. İlqar bəy, sabahınız xeyir olsun, buyurun, eşidirik sualınızı. İlqar bəy.
Mən demək istəyirəm ki, fərdi şikayətlərə baxmağın həddi hüdudu olmayacaq.
Bəli, düzdür.
Hələ ki, müqavilə məsələsi həll olunmuyor. Beş məhkəməyə müraciət eləməyin də mənası yoxdur. 220 volt əvəzini 120 verirlər.
Söhbət
düzdür, razıyım.
Burada oğruqdan söhbət getmir ki, burada ayrı şeydən söhbət gedir. Pulumuzu, paramızı veririk, amma bizə nə verəcəklər məlum deyil. Suya o qədər xlor qatırlar ki, adamın gözü çıxır. Müqavilə, müqavilədir. Başlıca məsələ müqavilə. Müqavilənin top tüfənglə bunlardan qopartmaq olmur.
Düzdür,
düzdür. Hələ ki, o məsələ həll olunmayıb, digər məsələlərlə ortada qalacaq.
İlqar bəy, təşəkkür edirəm. Aydındır, yəni sizin mövqeyiniz. Mehman bəy, deyəcəyiniz varmı bundan bağlı?
Deyəcəm bir də məsələ.
Əgər mümkünsə qısa efir vaxtınızı yetinləşin.
Qısa deyirəm, mən müraciət edirəm indi dinləyicilərə. Mən bildirmək istəyirəm ki, qanuna görə və hökumətin 2006-cı il 21 il qərarına əsasən, mən bunu bildirirəm və amma işitsin. Nə su sayğacına görə, nə qaz sayğacına görə, nə elektrik sayğacına görə siz bunu quraşdıran təşkilatlara pul verməməlisiniz. Bunlar pulsuz sizə qoyulmalıdır biz mənzillərə və bir köpür. Əgər sizdən pul istəsələr ki, sayğaca görə, mən yenə xahiş edirəm, 441-28-33 nömrəli telefona zəng eləyin, əlaqə saxlayın. Çox xahiş
edir. Mehman bəy, bizim çoxlu zəhlərimiz var. Arda arası kəsilmir zəhlərim. Bir ismarıcımız var, Əlrıza yazır. Bakıdan 10 ildir kirayə qalıram, mənə necə kömək eləyə bilərlər? İki qızım var. Siz kirayə qalanların problemlə məşğul olacaqsınızmı? Bu tipli məsələlərlə. Ev mənzil problemi tutaq ki.
Gələcək. İndi ancaq birinci növbədə biz birdən-birə bütün məsələlərlə məşğul. Problemlər çoxdur.
Aha,
problemlər çox genişdir.
Təşəkkür edirik sizə. Mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm. Mən onların telefonlarını hamısını bağlaya bilmədim. Efirə vaxtımız məhduddur. Amma avtomatda da telefonumuz 436-77-41-ə zəng edib. Siqnal səsindən sonra mesajınızı buraxa bilərsiniz. Bizim başqa verilişlərimiz
var. Həm də Mehman Əliyev də öz telefonlarını elan elədi və fərdi qaydada müraciət edib yardımlarını istəyə bilərlər, sözlərini deyə bilərlər. Artıq vaxtımız başa çatmaq üzrədir.
Anons eləmişdim mən bayaq ki, Aşbada Qarabağla bağlı dava düşüb. Heç olmasa onu oxuyaq sizə. Deməli, dünən ermənilər Kosova münaqişəsinin Dağlıq Qarabağ problemi ilə eyniləşdirməyə cəhd göstəriblər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında. Amma Azərbaycanın deputatlardan Gültəkin Hacıyeva və Qənirə Paşayeva deyiblər ki, bu prezidentləri eyniləşdirmək olmaz. Qarabağ məsələsinə və Kosovaya ayrıca məsələ kimi baxmaq lazımdır. Yeni Müsavat qəzeti yazıb.
İdman xəbərində elan eləyək, Hollandiyada keçirilən 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turniri davam eləyir. 9-cu tur Azərbaycan təmsilçiləri üçün heç-heçə ilə əlamətlər olub. Şəhriyar Məmmədov Ukraynalı Vasili Ivançukla qarşılaşıb və 41-ci gedişdə sülh bağlayıb. İndi onun hesabında